dnešním hostem radiožurnálu jsme se dali sraz na letišti v Dlouhé Lhotě u Příbrami. Jejím pilot Jiří Průša, dobrý den.
Dobrý den.
A propos, agentura tohoto názvu, dobrý den, zaregistrovala váš rekord v počtu letišť, na kterých jste přistál. Kolik už jich je?
Tehdy to bylo 500, to asi před, mám nevím, 3 roky a teď je jich teda 850.
Máte za sebou přelet pouští Kalahari, Namib, Sahary, ale také měst jako Sydney, Vancouver, Los Angeles nebo New York. Co je náročnější, pustiny anebo megapole?
Je to úplně jiná záležitost, trošku jste mě zaskočil. Nad těmi pouštěmi musí mít člověk hlavně nervy na to, že tam dlouho nic nevidí, těžko by se tam nějak přistávalo, pokud by bylo něco s letadlem. Nad těmi velkými městy je zase hlavní otázka pohotové komunikace, že jo? Protože tam máte obvykle nějaké omezené prostory toho hlavního letiště, nebo v New Yorku jsou to dokonce 3 letiště, jejichž prostory se vlastně protínají, takže člověk musí letět velmi přesně s nějakým rozptylem, možná třeba výškovým rozptylem 30 metrů například v New Yorku. Takže asi je to hodně jiné, ale obojí je dost napínavé.
Přistál jste u Beringova průlivu. Jak náročná byla solo letecká expedice na Aljašce?
Já teda lítám radši sám, zvlášť na takový složitější akce, protože když by se člověk rozhodl nějak špatně nebo něco udělá jinak, než by měl, tak prostě zodpovídá sám za sebe, nezodpovídá za nikoho dalšího, takže pro mě asi je jednodušší letět sám. Jinak ta náročnost Aljašky, tak samozřejmě tam je největší problém počasí, protože tam se velmi, velmi rychle mění počasí, tam častý vítr, tam je často mlha nebo déšť a tak dále, tak špatná viditelnost.
Svět obletěla zpráva o havárii vrtulníku, ve kterém zemřeli 4 lidé, a mezi nimi Petr Kellner. Ve chvíli, kdy náš rozhovor natáčíme, není dost informací k tomu, aby se dalo usoudit, co mohlo být příčinou neštěstí, ale pokud bychom se do těch spekulací pustili, co to mohlo být?
Pokud bychom vyloučili technickou příčinu, a těch je tak jenom kolem 10%, pokud se podíváme na statistiky leteckých nehod, tak můj názor je, že to bylo počasí, protože oni se tam spouštěli na ledovec, to znamená, že museli jít do nějakého údolí, a taky ty zprávy, které jsou dneska, jsou v tom, že vlastně ten vrtulník narazil teda do té skály někde pod jejím hřebenem, což by mi ukazovalo na to, že tam prostě byl turbulentní vítr nebo střih větru, který se taky v horách objevuje často, to znamená, že vám jdou ze dvou údolí prostě vítr jiného směru, a jakmile to letadlo nebo ta helikoptera prostě přeletí mezi tím přechodem toho směru, tak ten jiný vítr vlastně jí vrhne do jiného směru a může vlastně, pokud je blízko tomu horskému masivu, tak může narazit do skály, to určitě.
Ten vrtulník Airbus patří mezi nejmodernější stroje, čili ta technická závada opravdu asi není příliš pravděpodobná.
Je to strašně těžké v téhle chvíli říkat, já jenom pracuji s tou statistikou, která mluví někde kolem těch 10%.
Podle dostupných informací vládlo slušné počasí, čili jak náročná je pilotáž vrtulníku v tamních podmínkách, v tom terénu, v oblasti města Palmer, myslím, že se jmenuje?
No, víte, já trošku jsem skeptický k té informaci, jaké počasí bylo, protože může být, to je právě problém lítání v horách, protože tam se vám to počasí může změnit velmi rychle, nebo je prostě úplně jiné, než je v okolí. Takže vycházím taky z toho, že vlastně tu helikoptéru našli až za nějakou chvíli, že jo, za pár hodin od té doby vlastně, aspoň pokud já vím, tak se k ní úplně nemůžou dostat právě kvůli počasí. Takže já bych byl trošku opatrný v tom, jak vlastně to počasí vypadalo, ale zase počasí může být v pořádku pro oko běžného člověka, ale mluvili jsme třeba o tom větru, a ten vítr na té Aljašce teda je vlastně téměř pořád, a v těch horách samozřejmě je potom velmi turbulentní, nebo vytváří ten střih, o kterém jsem mluvil.
Podle Vladimíra Mlynáře z PPF se narychlo, snad kvůli covidu, musel měnit pilot stroje. Jakou roli to mohlo sehrát?
Tak určitě taky, že jo, v tom, jestli tenhle ten pilot byl připravený, jak byl samozřejmě vycvičený, jakou má zkušenost, protože to letání v horách skutečně je trošku jiná záležitost. Tak já bych rozhodně nechtěl spekulovat, protože nevím, jaký to byl, že jo, jaký byly kvality toho pilota. Pokud ho vyměníte, může být lepší než ten předchozí, nebo obráceně, to je hrozně těžký. Ale samozřejmě, pokud vám někdo řekne, že máte za 5 minut letět, tak asi se i ani mentálně člověk na to třeba nestihne připravit nebo nestačí. zvenčí prověřit tu meteorologickou situaci a tak dále, tak potenciálně samozřejmě to taky může určitý vliv mít.
Dá se asi mluvit o zázraku, že pád vrtulníku přežil David Horvát, který zůstává ale ve vážném stavu v nemocnici v Anchorage.
Určitě, určitě, když si vezmete, že aspoň podle těch zpráv, které jsou, tak po tom nárazu ten vrtulník vlastně padal nějakých 250 metrů, aspoň pokud z toho, co jsem se dočetl, tak si myslím, že zázrak to rozhodně je.
A může něco naznačovat fakt, že záchranáři údajně dostali zprávu o nehodě s asi dvouhodinovým zpožděním?
Mě samotného to musím se přiznat trošku překvapilo, že teda nemají radiové spojení, ale právě je možný, že tím, jak teda lítá v horách, že tam je prostě radiový stín, tak třeba na tom jejich stanovišti, které tam asi prostě nějaké mají nějakou základnu, tak to třeba nikoho nepřekvapilo, protože pokud ta helikoptéra se dostane vlastně pod úroveň toho terénu kolem ní, což je pravděpodobně normální při tomhletom provozu, tak je nemuselo zaskočit ani to, že je neslyší, protože je prostě v radiovém stínu ty vlny, radiové vlny vlastně se rozšířejí podobně jako světelné vlny, takže pokud tam není nějaký na dohled, tak jim zmizí. Tak si myslím, že to vlastně mohlo být docela normální z jejich pohledu.
Hostem Radiožurnálu je dnes pilot Jiří Průša, který v roce 2017 podnikl sám expedici na Aljašku. Vy jste nalétal kolem 15 000 kilometrů, myslím, že už to byla druhá cesta. Jakým letadlem?
Tak já jsem to lítal Cessnou 172, což je čtyřmístné letadlo jednomotorové.
A jaká to byla zkušenost?
Pro mě jako úžasná, protože já možná jsem trošku takový samotář nebo něco, mě tam prostě v té Aljašce bylo úžasně. Tam taky cítíte spoustu prostoru, který samozřejmě tady v Evropě nemáme. U nás v republice je někde přes 100 lidí na kilometr čtvereční, tam je 0,4 nebo 0,5 člověk na kilometr čtvereční, takže ohromné prostory, nikde moc lidí, krásný.
Jedním z nejsilnějších zážitků je Beringova úžina, kde se setkává Asie a Amerika. A Rusy a Američany, vzdálené od sebe 3 kilometry, dělí jeden den časového rozdílu. To samozřejmě mluvím o Diomedových, respektive Gvozděvových ostrovech. Jak jste to věděl spoza Kniplu?
No úžasný, ten malý Diomed, který patří vlastně Spojeným státům, tak ten je asi 40 kilometrů od pobřeží Beringovy úžiny a ten ruský velký Diomed, tak ten je, jak jste říkal, asi o ty 3 kilometry a mezi nima jde ta čára. Bylo to úžasné, ale zase byl tam velmi silný vítr, pod sebou jsem viděl velké vlny a ten malý Diomed, ten americký, vlastně byl částečně pod mrakem, takže musel jsem lítat hodně nízko, aby to bylo vidět, ale byl to zážitek, který i dneska někdy se mi vrací.
My si tady povídáme, což je dobře slyšet na letišti. Co to je za letadlo, které se teď chystá ke startu?
To je Meridian, Piper.
Znamená to, že ještě chvilku asi bude zahřávat motor?
Já vidím, že má sundanou kapotu, takže zřejmě nějakou chvilku ještě tam něco budou dělat. Takže uvidíme, jak dlouho.
Možná se tady přesuneme přece jenom do prostoru tady letiště dovnitř, aby bylo lépe rozumět. Tak my jsme se s Jiřím Průšou přesunuli do recepce nebo foaje zdejšího letiště. Když se vrátíme na Aljašku, jaká je tam letecká infrastruktura? Kolik je tam letiště, jak jsou vybavena?
Letiště tam není úplně moc, kromě těch dopravních, že jo, Anchorage, Fairbanks a pár dalších, ale je tam hodně přistávacích dráh, kdy prostě že jo, letíte pár hodin a pod sebou vidíte dráhu, kolem ní vlastně se nic velkého neděje, ale máte kde přistát. Takže takovýhle míst je tam víc. Problém na Aljašce ale je samozřejmě získat nebo najít místo, kde můžete natankovat. Takže letíte 3-4 hodiny, to letadlo má přibližně takový dolet někde do 5 hodin, takže je potřeba docela přesně plánovat to, na kterých letištích nebo kde prostě můžete získat palivo. Jinak tam většina toho prostoru je neřízeného, to znamená, můžete si v podstatě letět, jak chcete. Na velké části Aljašky vlastně není ani radiové spojení s nikým, takže je to takový, abych tomu říkal, trošku divočejší lítání, kdy nejste pod nějakou kontrolou nebo dohledem, jako to je samozřejmě všude v Evropě.
A co je tady při létání na Aljašce hlavní problém? To nestálé počasí?
Určitě ano, je to nejenom nestálé, ale prostě velmi často drsné počasí a jak jsem říkal před chvilkou, ta viditelnost, ukazují to třeba i ty moje fotky nebo videa, který máme na webu, a jednak je tam strašně nízko, velmi často je tam strašně nízko základna mraků, to znamená v nějakých 150-200 metrech, takže musíte letět nízko, což samo o sobě vždycky přináší trošku nebezpečí, tam můžou být různé překážky, dráty a tak dále. A takže tohle bych viděl jako takovou jednu věc. A druhá věc je, že se tam to počasí strašně rychle mění. To znamená, vy můžete vyletět do dobrého počasí a během, já nevím, 15-20 minut to může být úplně jinak.
Dostal jste se tam ve vzduchu někdy do problému?
Určitě ten právě ty moje problémy, které jsem já tam měl, tak právě vyplývaly z toho, že letíte v hezkým počasí a velmi rychle se prostě dostanete do mlhy. To znamená, pak už nemůžete letět podle vidu, teda což je ten charakter toho letu, který já dělám, nebo bych rád dělal, ale musíte letět podle přístrojů, což samozřejmě je možný, ale musíte přece jenom na to být trošku vycvičený, jak se orientovat v tom prostoru, i když vlastně nic nevidíte, což musím říct, že je hodně jiná záležitost, zvlášť když přitom letíte nějakých 200 km za hodinu.
A vyžaduje pilotáž v takových místech nějakou zvláštní dovednost, vyšší licenci?
Pro Aljašku žádná jiná licence nebo vyšší licence vlastně není. Je to prostě normální lítání, ale nechává se to na pilotovi prostě, aby sám samozřejmě posoudil, jakou má zkušenost, na co tedy stačí. Ale jsou dva hlavní typy létání a právě jedno je podle viditelnosti a tam jsou daná minima, jak daleko musíte vidět, jak daleko musíte být od mraku, tak, abyste vždycky bezpečně viděl, kam letíte, držel se od pozemních překážek, jiných letadel a tak dále. A pak je druhý typ létání a to je právě podle přístrojů, což prakticky všechna dopravní letadla lítají výlučně podle přístrojů a tam vlastně tu zodpovědnost přebírá do velké míry za toho pilota řídící, který řídící na věži nebo řídící toho řízení letového provozu, který vlastně podle radaru sleduje to letadlo a dává mu takové instrukce, aby se nedostal nikde do blízkosti, ať už pozemních překážek nebo jiných letadel.
Podle statistiky je počet leteckých nehod na Aljašce asi dvakrát vyšší než ve zbytku Spojených států. Čím je to dáno?
Já jsem naprosto přesvědčen, že tím počasím z té mé zkušenosti je můj třeba problém, který byl, já jsem sice před chvíli říkal, že obecně nebo předpisově se nevyžaduje žádná vyšší licence, ale jakmile jsem chtěl teda tam létat a chtěl jsem mít pojištěné letadlo speciálně pro Aljašku, jo? Protože pro Spojené státy je to normální, ale jakmile chcete Aljašku, tak v tom pojišťovacím biznisu prostě má speciální podmínky, takže jsem jednak musel udělat poměrně náročnou zkoušku, musel jsem dodat velké množství papírů ze své pilotní historie, aby to tam někdo prozkoumal a řekl, že ano. A pak jsem musel připlatit asi $500 za měsíc prostě k té pojistce, který už to letadlo mělo. To znamená, je vidět, že ty pojišťovny si to tam velmi dobře uvědomují, že to nebezpečí je tam podstatně vyšší.
Jsme na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami a povídáme si s pilotem Jiřím Průšou. Vám dnes začíná, dalo by se říct, nová sezona. Jaké je to shledání s vlastním letadlem po 3 měsících? Vlastně po 4.
Je to po 4, protože já jsem ho před vlastně 4 měsíci někdy na konci listopadu odvážel na Slovensko, protože jsem povyšoval jako jeho technický průkaz, tak abych ho nemusel každý rok znova získávat, ale aby měl permanentní. No, já musím říct, že to je úžasný pocit, protože vlastně předevčírem jsem ho teprve přivezl. A teď ještě se tady dodělávaly dneska papíry, takže ode dneška odpoledne bych mohl začít zase létat a musím říct, že už mi to hodně chybělo.
Kolik už máte nalétáno hodin? Na ty se to měří?
Ano, lítání se měří na hodiny a na přistání, takže já mám někde kolem 3,5 tisíce hodin, ale jenom chci říct, já nejsem profesionální pilot, nikdy jsem nelítal profesionálně, takže pokud bychom to měřili s dopravními piloty, tak to není moc, pokud se to měří v tom sportovním oboru, tak je to docela slušný počet.
Slucháte Radiožurnál, naším hostem je dnes zkušený pilot malých sportovních letadel Jiří Průša. Vydáme se s ním na letošní první let. Teď se z hangáru vyndává jeho letadlo. Co je vlastně při té předstartovní přípravě potřeba?
Asi to nejhlavnější z nich je kontrola voleje, prověření teda toho, jestli jsou třeba pitot-statické otvory průchodné, to znamená, aby vám to ukazovalo dobře výšku a tak dále, pitotová trubice, aby byla čistá, aby to ukazovalo rychlost. A pak i ten postup pokračuje dál, když si sednete do kabiny letadla, tak je to kontrola přístrojů, zařízení a tak dále. Takže předtím, než člověk nahodí letadlo, potřebuje udělat možná, já nevím, tak kolem 30 úkonů.
Čtu tady Dynamic, co to je za letoun?
Dynamic vyrábí na Slovensku a je to vlastně dneska asi jedno z takových nejpopulárnějších letadel po Evropě. Vyrábí se buď to v ultralehké verzi, nebo já ho mám vlastně v té plnokrevné verzi, to znamená 600 kg a vlastně má mezinárodní registraci, to znamená, že s ním bez jakýchkoliv problémů můžu lítat kamkoliv po světě.
Třeba jak tady čtu na samolepce z Toulouse do Senegalu?
Ano, to byla rally, která vlastně měla připomenout společnost Aeropostale, kde lítal, teď mi dneska to jméno toho pohádkového člověka, co napsal Malého prince. Děkuju moc, Saint-Exupéry. A ten vlastně lítal u společnosti Aeropostale a ta létala z Toulouse právě do Senegalu, než to potom prodloužili ještě do Jižní Ameriky. Ale takže každý rok, pokud není covid, tak se odehrává tahle ta rally a my jsme tam byli, myslím, před třemi roky na tom a doletěli jsme teda do Senegalu a pak zase zpátky.
Vypadá to maličké, nevím, jestli se tam vůbec vejdu k vám.
Určitě se vejdete. Je to úsporné letadlo. Já jsem vlastně celý život lítal na větroních, takže z mýho pohledu je to docela prostorné, jinak celkově mi to vyhovuje těmi charakteristikami, protože to letadlo je velmi, velmi dobře manévrovatelné, což je docela důležitý pro fotografování a filmování, abyste nemusel dělat nějaký velký otáčky, okruhy a tak dále. Prostě můžete poměrně rychle reagovat na to, co je potřeba.
Vy jste letal na kluzácích, myslím, do roku 2008, to jste měl potom nehodu a od té doby už jenom motor.
Ne, je to malinko jinak, já na kluzácích lítám stále, už od nějakých 14 let, tu nehodu jsem měl na paraglideru. Což samozřejmě já jsem na paraglidu začal lítat někdy už poměrně v pokročilejším věku, někdy kolem 50. A pokud prostě tam toho paraglideru se můžete dostat do různých situací, které se těžko řeší. Já jsem si tam tehdy nějak naštíp obratel a rozházel, polámal pár žeber a tak dále. Tak když jsem zjistil, že vlastně bych mohl skončit na kolečkový židli, tak pak jsem se rozhodl s paraglidingem přestat, ale všechno ostatní trvá dál.
Jak je to obecně, tenhle sport letectví, nebezpečné?
Tak zase záleží na tom samozřejmě, jak kdo létá, v jakých podmínkách, na co si troufne, jaký má zkušenosti, jak je schopný se poučit a tak dále. Můj názor je, že určitě létání na kluzáku a motorové létání může být, nebo je vlastně velmi, velmi bezpečným sportem, že to tak jenom trošku působí, že člověk není v doteku se zemí a má nějakou rychlost a tak dále, ale já tam osobně nějaký zvětšený nebezpečí proti řadě pozemních sportů třeba vůbec nevidím. Ten paraglide je asi trošku něco jiného, protože tam přece jenom se můžete dostat do situací, které se dají poměrně těžko řešit a i předvídat, protože prostě tam jste mnohem závislejší třeba na tom větru, na turbulentním větru, na rotorech někde v horách a tak dále. Takže jsme vlastně připraveni, teď budeme pojíždět v dráze, uděláme nahlášení o vstupu na dráhu a můžeme startovat. Během toho pojíždění se nám ještě zahřeje motor, protože olej musí mít teplotu asi 50 stupňů, takže...
S Jiřím Plušou teď už rulujeme po dráze, dá se říci, po runway. Kolik by měl mít sportovní pilot ročně nalétáno, aby si sám nebyl nebezpečný?
To jste řekl úplně přesně, protože já považuji každého pilota, který lítá málo, za nebezpečného. A bere se taková určitá hranice kolem 100 hodin ročně, že to je dobrý průměr, tak já si myslím, aspoň 50 hodin by měl mít každý na letáno. Pokud má mít, pak je třeba lepší zase proletět se trochu s instruktorem a nechat se nějak poučit, vylepšit a zase se na to letáno zvyknout.
Povídáme si s hostem Radiožurnálu Jiřím Průšou a máme za sebou zhruba hodinový let. Byli jsme se podívat nad Karlštejn a taky nad Slapy. Bylo to úžasné, musím říct, že jsme se to užívali oba. Je zvláštní, že i po těch letech se stále kocháte za Knipem.
No, tak já musím říct, že to je nejmíň tak, jako před těma x lety, kdy jsem začínal lítat. Já to vnímám pořád silněji, takže určitě taky jsem se kochal.
Vy jste začal někdy v 15 letech, čili za ta léta se to prostě nemůže omrzet.
Určitě ne. Pokud opravdu máte vztah k lítání nebo prostě vás zajímá, tak můj názor je, že ta touha je naprosto.
A co vám to létání dává?
No, prostor, jako ten pocit, já, jakmile jsem třeba v zavřený místnosti nebo něco, tak se prostě necítím dobře. Já musím být aspoň venku a nejlépe tedy ve vzduchu.
Jak finančně náročný je to koníček?
Tak samozřejmě něco to stojí, já teď nevím, jak, k čemu bych to asi srovnával, možná takový nejjednodušší ukazatel je ta cena třeba letové hodiny, která je někde kolem 2000 korun u letadel asi tohohle toho typu, tam v tom, že je palivo a pojištění, odpisy toho letadla, údržba a tak dále, takže takhle to asi nějak je, pak záleží na tom, kolik toho člověk odlítá. Pokud si chce koupit svoje vlastní letadlo, tak v té kategorii těch ultralightů tak musí počítat někde od 2 do 4 milionů, to znamená v podstatě nějaký třeba lepší auto, takže já říkám, že místo velkého auta mám radši malé letadlo.
Ono, když se řekne ultralight, tak pro laika to může znít jako něco nedokonalého, jako něco, co není úplně bezpečné.
Nebo se to možná vytvořilo tím, že nejdřív tato kategorie letadel, to znamená letadla do váhy celkové 450 nebo i s tím padákem vystřelovacím 472,5 kg, tak to byla letadla, která vlastně si vyráběli lidi doma, že ho dávali do toho nějaký motory z Trabantů a z křídla z různých trubek vyrobená a tak dále, tak samozřejmě nemuselo to odpovídat nějaké představě bezpečnosti. Ale dneska se jedná o letadla, většinou teda to jsou koupená nebo vyráběná profesionálně, tak o letadla, která jsou prostě přezkoušená, prověřená, odpovídají předpisu, mají prvotřídní výrobu, prvotřídní díly, obvykle i skvělé motory. Tady to je třeba Rotax, který lítá po celém světě, to je rakouský motor letecký. Takže já určitě bych neviděl to, že by tato letadla byla nějakým způsobem méně bezpečná než jiná.
A jak se mění technologie v amatérském letectví?
No, já bych řekl, že za těch posledních možná 15 let byly ohromné změny. Já třeba to největší samozřejmě, tak to je i u aut, tak to je GPSka, protože předtím lítat srovnávací lety podle mapy, musím říct, že bylo hodně náročné a bylo lepší, když tam byly dva, aby teda jeden sledoval trasu a druhý pilotoval. Ale není to už dneska jenom ta klasická GPSka, co známe z auta, ale jsou to vlastně navigační aplikace, ve kterých dneska stačí letat podle smartfonu. Já většinu svých letů už dneska opravdu dělám jenom podle smartfonu, myslím z toho navigačního pohledu, protože v těch aplikacích už máte veškeré informace o těch letištích, délky dráhy, frekvence komunikační, všechno máte v těch aplikacích vyznačené omezené prostory, dokonce už se tam dneska objevuje i počasí. To znamená, vy vidíte, víte všechno, stačí teda prostě jenom mít tu jednu aplikaci ve smartfonu a podle ní se můžete orientovat. Takže to já vidím za absolutní průraz, protože lítat třeba ty dálkové trasy, které lítám já, to znamená nějakých, já nevím, 1200-1500 kilometrů na jeden záběr, tak to by bez tohohle bylo skutečně velký nervák.
Na příbramském letišti si povídáme s pilotem Jiřím Průšou. O letání jste vydal několik knih, máte za sebou spoustu expedic po světě, kromě té Aljašky, o které jsme mluvili, tak třeba přelet přes Austrálii a spoustu dalších exotických míst. Kam se chystáte letos?
Problém samozřejmě je, že letos je velmi složité něco plánovat, takže rád bych něco plánoval, ale zatím si to netroufám, protože člověk opravdu neví, kam nás letos pustí, takže zatím nic.
A jsou ta současná omezení kvůli pandemii komplikací i pro piloty malých letadel, anebo v něčem můžete mít výhodu, nemusíte sdílet kabinu s cestujícími ve velkých dopravních letadlech?
Ano, ale máte nějaké předpisy v těch příletových zemích a i po návratu, takže určitá výhoda může být v některých zemích. Myslím, že třeba na Slovensku můžete letět s tím, že pokud se vrátíte během 12 hodin, tak to můžete udělat bez nějakých omezení nebo bez karantény a tak dále. Takže určitá výhoda je, protože třeba jinak 12 hodin by mohlo být krátkých, tím letadlem vám to dá možnost tam prostě udělat, co potřebujete. Tak to bych viděl asi tu jedinou výhodu, ale jinak člověk samozřejmě podléhá těm stejným předpisům.
Vy jste plánoval oblet zeměkoule, mám pocit, že právě pandemie vám to zhatila. Ten sen ve vás stále dříme?
Určitě, já jsem ho plánoval loni a skončilo to právě tím, co jste říkal, jo, tím vyhlášením pandemie. Dokonce jsem ho teda plánoval i na letošek, ale bohužel asi před týdnem jsem i tenhle ten plán musel zrušit, protože když si prověříte ty země, které jsou na cestě, to znamená Británie, Island, Grónsko, Kanada, Spojené státy, Rusko, tak prakticky všechny mají nějaká omezení. Možná, že jednu, dvě zemi by se podařilo nějakým způsobem zvládnout nebo vyřešit, ale asi ne všechny. Například Kanada chce, abyste přistál na jednom ze čtyřech jejich mezinárodních letištích, to znamená Montreal, Toronto, Vancouver a ještě jedno. No a ty jsou úplně mimo trasu toho, co bych mohl letět já. To znamená, například tu Kanadu bych prostě nemohl vynechat, jí nemůžete, protože je příliš velká. Takže prostě to letos taky nepůjde a budu doufat, že se to podaří příští rok.
Když jsem viděl to vaše dvoumístné letadelko, ono není příliš velké, moc se toho tam nevejde, musíte vážit každý kilogram. Tak až se vydáte jednou, věřím tomu, na cestu kolem světa, budete hodně nalehko.
No určitě, já jsem minulý rok právě kvůli tomu započal teda i otučňovací kůru, protože prostě jsem se rozhodl, že musím zhubnout o 10 kilo, abych tam mohl mít záchranný člun a všechno, co tam člověk potřebuje, co tam třeba normálně nemám, když naletím přes moře. Takže tam je to skutečně, to musíte měřit na kila, aby to člověk zvládl.
No a ještě nějaký jiný sen, myslím pilotní?
Jižní Amerika. Jižní Amerika, to jsou krásné země, tam akorát je problém jednak, že se tam dostat a půjčit tam letadlo není tak jednoduché, protože pokud si půjčíte jejich místní, tak potřebujete dělat konverzi toho evropského pilotního průkazu na jejich, dejme tomu brazilský nebo argentinský, a oni tam mají ještě ta pravidla, že vyžadují taky zkoušku v místním jazyce. A to je stejný důvod, proč jsem zatím odkládal svůj let do Japonska, protože moje japonština ještě není tak daleko.
To byl Jiří Průša, děkujeme za rozhovor, buďte zdrav, naschledanou.
Díky moc, naschledanou.
Z letiště Dlouhá Lhota u Příbrami vám příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Proc.